пачнем праграму расказам пра падзеі, якія адбыліся ў беларускім доме ўраду мінулай ноччу.
Першы раз уварвалася прыблізна 20 чалавек з аховы прэзідэнта ў скураных куртках і прыблізна 20 сапёраў, якія абыскалі залу, нам прапаноўвалі пакінуць памяшканне. Мы адмовіліся, мы сказалі, што мы не будзем перажыць пошукам гэтай бомбы, але мы перасядзем у іншы сектар, што мы і зрабілі. Правда, супрацоўнікамі з гэтым ускураных куртках была зроблена папытка спроба нас ўзяць сілай, на што ім было сказана пра статус дэпутата. Недзе прыблізна а гадзіне ночы, калі мы ўжо сабраліся спаць, паглядзеў тыя тэлеперадачы і тую пазорную перадачу, якую дала беларускае тэлебачанне, дзякую, дарэчы, маскоўскім журналістам, прадстаўнікам маскоўскіх мас-медзі, якія падрабязна аб'ектыўна асвятлілі гэта. Прыблізна у 2 гадзіны з'явіўся дэпутат сельсавет, начальнік аховы, дзяржаўнай аховы, і таварыш Каралёў, начальнік аховы прэзідэнта. Каралёў сыпаў угрозамі, пагрозамі. Сельсавет заявіў, што ўсё ж бомба ляжыць, і нам было ў 5 хвілін прапанавана пакінуць памяшканне. Да гэтага мы паспелі апрануцца, і праз 5 хвілін у залу ўварвалася 200 чалавек з аўтаматамі. У масках, у чорных масках, з дубінкамі. Частка з іх стала па перыметру, па авалу залы. Астатняя частка, прыблізна чалавек 60 кінулася да нас, пачала выкарыстоўваць дубінкі, білі. Да пазняка прыгнулі нагамі. Яму ўчапіліся ў вочы, і ёсць ўсё гэта. Мне скруцілі рукі, я ўжо не мог не адбівацца нічога. Скажам, так сказаць, беленькага скруцілі, я сам бачыў, як яго білі нагамі. І нас просто выцягнулі па 5-6 чалавек, выцягнулі з гэтай залы і кінулі ў варанкі. На гэтых варанках нас давезлі ў цэнтр Мінска, там высадзілі, а дэпутата Шута збілі дубінкамі, калі высаджвалі. На пытанне, калі яшчэ прыйшоў сельсавет, на пытанне, чый вы выконваеце загад нас адсюда выставіць, ён сказаў, што указанне дал прэзідэнт ачысціць зал любой цэной.